aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, ēterā aktuālā intervija, Ventspils aktualitātes, un šajā reizē par Kurzemes filharmonijas jubilejas gadu. Mums pastāstīs Aldi Sābele, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektors. Labdien!
Sveicināti!
Un Guntis Cimiņš, SIA Kurzemes filharmonija, mākslinieciskais vadītājs. Labdien!
Labdien!
Nu ko, šis gads solās būt īpašs gads Ventspilī, koncertzālē Latvija, 5 gadu jubileja, bet teātra namam Jūras vārti jau 15. Pastāstiet lūdzu, kas tad mūs sagaida šajā gadā?
Jā, nu laiks rit, kā saka, vējas pārnēm un ir pagājuši 15 gadi, kopš mēs pabeidzām teātra namu Jūras vārti rekonstrukciju. Pašam teātra namam jau, kā jūs ziniet, vēsturi ir stipri vien garāk jau, no 70. Gadiem, bet tieši, kad viņš atsāka savu otro mūžu jau kā teātra nams, ļoti mūsdienīgi kultūras būvu, ir jau pagājuši 15 gadi, un šajā pašā gadā mēs arī izveidojam pašvaldības uzņēmumu Kurzemes filharmoniju. Vienlaicīgi turpinot strādāt pie mūsu akustiskās koncertzāles projekta, jo mēs pieņēmam tādu strateģisku lēmumu, ka nevar būvēt amfībiju, ka jārekonstruē esošais kultūras nams Jūras vārti kā mūsdienīgs teātra nams un jāveido akustiska koncertzāle, atsevišķs projekts, kas tikai tādā veidā mums ļaus sasniegt nu, izcilību šajā nozarē. Un arī ar šai koncertzālē Latviju, jo mēs skatāmies, jau jūlijā atzīmēsim 5 gadus, tā kā laiks tiešām rit ļoti, ļoti strauji. Šajā sakarībā mēs esam arī padomājuši, lai dokumentētu visu šo procesu un šo laiku, un mums ir tapis fotoalbums, kas ir gan atskats vēsturē, gan arhitektūras albums par koncertzāles Latviju tapšanu gandrīz 15 gadu garumā, un mēs viņu prezentēsim jau šogad, jubilejas gadā, jau februārī, 17. Februārī, bet par šo koncertu pastāstīs Guntis Cimiņš un visiem projektiem, bet tā kā šī albums mums ir dāvana gan Ventspilniekiem, gan visiem mūsu pilsētas viesiem un kultūras draugiem šajā jubilejā. Un koncertzāli ir izdevusi arī, manuprāt, ļoti sekmīgi uzsākto projektu par savu žurnālu, ir iznācis šī žurnāla otrais numurs vai šī gada pirmais numurs, kas atainos visus tos pasākumus, kas koncertzālē un teātra namā Jūras vārti notiks šajā sezonā līdz pavasarim. Un šo žurnālu var bez maksas iegūt koncertzālē un tādā veidā vienmēr būs par rokai materiāls, kas pastāstīs par to, ko mēs piedāvājam un kas pie mums Ventspilī ir iespējams redzēt. Bet es došu vārdu tālāk Guntim.
Jā, tad lūdzu pastāstiet vairāk par šiem pasākumiem varbūt.
Jā, tad turpinot par grāmatu, tad pati prezentācija notiks 17. Februārī, kad būs Ivetas Apkalnes koncerts. Un par programmas var pastāstīt, ka tā ir īpaši veidota koncertzālē Latvija, tur vēl būs klāt Valsts akademiskais kurs Latvija un Māris Sirmais diriģents. Tā kā unikāla programma. Bet par to pašu koncertzāles programmas gribēju pateikt, ka tā skaņas krāsainība, dinamiskais spēks, daudzveidība, ko var piedzīvot klātienē, tā nav salīdzināma ar, nu, piemēram, ar ierakstiem vai televīziju, jo tas pats klātesamības moments ir pats svarīgākais mūzikā, un tas arī ir tas balsts, kā mēs veidojām šo jubilejas programmu. Tur ir simfoniskie orķestri, lieli iestudējumi un tādi unikāli notikumi. Nu, un tad tuvākais, kas mums ir sestdien, Liepājas simfoniskais orķestris būs ar Beethoven 5. Simfoniju. Diriģents no Turcijas, Murats Cems Orhans un solists Gunters Freibergs. Tas ir tuvākais koncerts.
Varbūt varam pāriet pāri tā īsumā vispār, kas šajā sezonā plānots, kādu pasākumu būs jau, lai varam sākt gatavoties.
Nu, ir jāsās kalendārā, tur ir ļoti daudz. Tur ir tas spilgtākais, lielākais aprīlī būs Mahlera otrā simfonija, kas, nezinu, cik tur 150 cilvēku skatos un grandios iestudējums. Bet, jā, nu mums ir ārzemju viesi, plānos un daudz koncertu.
Un arī teātrinamā Jūras vārti, vai ne?
Jā, teātrinams ir Latvijas mēroga unikāla vieta, jo šeit var satikt labākos teātrus, labākās izrādes vienu vietu. Tas ir tāds nepieredzēts, pat es nezinu, pasaules mērogā iespēja apmeklēt aktuālākās izrādes, labākos teātrus. Un, protams, ir popmūzikas koncerti, vietējās zvaigznes brauc ar koncertiem, tā kā liels piedāvājums.
Un, ja runājam tieši par šo svētku sezonu, jubilejas sezonu, uz ko tur liekam akcentus, ko tur varēsim apmeklēt?
Šeit, kā teātri namā, šeit viesosies faktiski visi teātri. Sākot tuvākā izrāde ir piektdien Čehau drāmas teātris ar Kankuna, tad ir Dailes teātris ar lielisku izrādi Eiridīke un faktiski Liepājas teic, un visi teātri. Ir, es aicinu sekot repertuāram un ķert biļetes, ja vēl ir.
Jā, un informācija noteikti pieejama arī sociālajos tīklos, vai ne? Vispar izrādēm, vispar repertuāriem ir redzams. Un...
Jā, jo tur ir dinamiska tā programma, viņa ir ļoti piepildīta. Tur katru nedēļu ir gan koncerti, gan teātri, tā kā katrs var atrast sev piemērotāko.
Un tu varbūt vari pastāstīt arī par mūsu kulmināciju, par jubilejas koncertu jūlijā.
Jā, mēs gatavojamies, veidojam programmu. Pats 5 gadu jubilejas koncerts notiks 27. jūlijā. Un tad šeit jau mēs esam jau lielā mērā izveidojušo programmu. Dalībniekus varam jau atklāt faktiski, kad būs Latvijas radio kurs, kā īpašie viesi, Liepājas simfoniskais orķestris, Iveta Apkānu, protams, būs vairāk solisti un mūzika, uz ko balstīsies koncerts, būs no komponista Erika Ešenvalda un Viļņa Šmīdberga, kurš ir Ventspilnieks. Tas būs arī grandios iestudējums, bet, nu, to mēs izziņosim nedaudz vēlāk oficiāli.
Jā, tā kā varam jau...
Tikai jābūt.
Jā, tieši tā, varam sākt gatavoties, ka kaut kas būs grandios. Nu ko, vai vēl kaut kas šajā sakrā mums ir pieminams, ko mums vēl vajadzētu ņemt vērā, kas varbūt skatītājiem, klausītājiem būtu svarīgi vēl zināt par šiem pasākumiem?
Jā, nu, es vien... gribētu izmantot gadījumu un apsveikt mūsu jauktā kora, Kurzemes filharmonijas jauktā kora Ventspils diriģenta Aigaru Merī, kurš vakar ieguva ļoti sīvā 23 ļoti prominenta diriģenta konkurencē gada kora vadītāja titulu. Pirmo reizi Latvijā piešķirot kora mūzikas balvu, tā kā mēs esam ļoti iepriecināti par to, ka Aigars ir mūsu komandā un vēlam viņam jaunu radošo veiksmi un priecēt Ventspilniekus un viesus vēl ilgi.
Pilnīgi noteikti. Mēs tikai pievienojamies jūsu sveicieniem. Gunta, vai jūs arī vēl kaut gribējāt pieminēt?
Jā, man tas ir lielisks notikums par Aigaru. Aigara projekts šeit arī ir, būs koncerti gan aprīlī, gan maijā, gan ar Ventspils kameru kori un Ventspils kameru orķestri.
Jā, tā kā atliek vien sekot līdz informācijai, jo šogad noteikti būs koncerti un pasākumi, ko iet un baudīt. Kā nekā koncertzālē Latvija 5 gadu jubilejas teātrinamam Jūras vārti 15. Sekojam līdz informācijai, bet šajā brīdī saku jums paldies par sarunu un uz tikšanos atkal kādā citā reizē. Tā bija aktuālā intervija un šodien sarunājos ar Aldi Ābeli, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru. Paldies!
Paldies jums!
Un Gunti Cimiņu Sijā Kurzemes filharmonija māksliniecisko vadītāju. Paldies!
Paldies jums arī!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Krepsa un pie skaņpults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos!
Aktuālā intervija.